У ефірі радіо Скарина.
Так на хвалях свободи можна представити бібліотеку свободи. Книги, надрукованые на підставі радіопередачів. 35 назваў. Історія і культура, репортажи і досліди, вірші і мемуари.
Таленавіта, унікальна, без цензури.
10 гадоў бібліотеки свободи. Читанка на ўсё лето.
Бібліотека свободи далей на наших хвалях, при мікрафоні Міхася Скобла. Ми працягваем розказваць пра выданні нашай серії ды ладзіць сустрэчы з іх аўтарамі. Сёння мы пагаворым пра мультымедыйны дыск «Барды свободы», які выйшаў у 2011 годзе. На ім прадстаўленыя 100 аўтараў-выканаўцаў і больш за 1500 іхніх песень. Шматгадовы вядоўца перадачы «Барды свободы» Дзмітэр Бартосік сёння нашым гостем. Дмітер, удзельнікамі тваёй перадачы сталі ажно 100 бардаў. Лічба ўражвае. Ці можна сказаць, што бардаўская песня ў сённяшняй Беларусі перажывае пэўны рэнесанс і робіцца ўсё больш папулярным жанрам?
Ну, папулярным жанрам аўтарская песня ніколі не была. Нават у лепшыя свае часы, у 70-е гады Савецкага Саюзу, аўтарскую песню яе лепшых прадстаўнікоў Акуджаву, Нікіціных, Клячкіна слухала інтэлігенцыя і студэнцтва. Сапраўды, шалёна папулярным быў Высоцкі, але гэтая асоба выйшла далёка за межы жанру. Гэта і кіно, і тэатр, і бліскучы гумар, ён быў сапраўдным скамарохам, над чымі жартамі рагатала ўся краіна і хацелася яшчэ. Напэўна, не было кватэры, дзе не мелі стужак з песнямі Высоцкага. А вось Акуджаву слухалі і разумелі далёка не ўсе. Таму казаць пра аўтарскую песню як пра папулярны жанр не выпадае. А вось уплыў аўтарскай песні на папулярныя жанры быў сапраўды велізарны. Ось параўнай савецкую эстраду 60-х-70-х гадоў, тое, што спявалі Крысталінская, Хіль, Магамаяў, Пугачова, от з той папсой, якая гучыць сёння. Тады ў поп-музыцы прысутнічала паэзія, зараз не. А беларуская аўтарская песня перажывае не рэнесанс, бо яна не заніпадала. Яна зусім недаўна нарадзілася, таму з'яўленне больш за 100 аўтараў і музыкаў за апошнія дзесяцігоддзі гэта не рэнесанс, гэта сталенне. І дай Бог, каб аўтарская песня ізноў пачала ўплываць на поп-музыку.
Ты кажаш, беларуская аўтарская песня недаўна нарадзілася, а што ты лічыш кропкай адліку? Які час, якога выканаўца?
Ну, тут ёсць розныя адлікі. Можна сказаць, што першым беларускім бардам быў Эдуард Акулін, які першы пачаў спяваць свае песні пад гітару. Можна сказаць, што першым беларускім аўтарам быў Алесь Камоцкі. Мне нават здаецца, што адзін не ведаў пра існаванне другога.
У любым выпадку беларуская бардаўская песня маладая.
Ну, конечно, маладая, это всё пачалося напрыканцы 80-х гадоў, і неважна, хто першы заспяваў.
У прадмове да 100 бардаў свабоды ты пішаш, што 20 гадоў таму гэткі праект быў бы немагчымы. Але якраз тады, наколькі памятаецца, ў пачатку 90-х быў уздым аўтарскай песні, я памятаю, бардаўскі фестываль ішоў у жывым эфіры па беларускім тэлебачанні. Сёння гэта здаецца проста неверагодным. Дык чаму немагчымы?
Мне здаецца, бардаўскі фестываль у жывым эфіры гэта не столькі сведчанне уздыму жанра, колькі сведчанне занепакоенасці кіраўніцтва БТ, якое тады ўзначаліваў, калі мне памяць не здраджвае шаноўны Геннадзь Бураўкін, занепакоенасці лёсам беларускай мовы, бо фестываль быў беларускай аўтарскай песні. З тае пары беларуская бардаўская песня вырасла, узбагацілася і новымі імёнамі, і новымі тэмамі, і наколькі па тэлевізары цікава было тады гэта глядзець, я не ведаю. Усё ж бардаўская песня, як і тэатр, абсалютна, мне здаецца, не тэлевізійны жанр. Знікае непасрэдны кантакт гледача і выканаўцы, і ўсё. От замест гумару нейкая клоунада пайшла. У бардаўскай песні тое ж самае. Каб адчуць яе, патрэбны непасрэдны кантакт слухача і выканаўцы. А чаму тады быў немагчымы гэты праект? Вельмі проста. Ды таму, што ў тыя спрыяльныя для адраджэння часы фізічна бы не назбіралася больш за сотню цікавых аўтараў. А зараз, у часы для беларушчыны зусім неспрыяльныя, яны з'явіліся і працягваюць з'яўляцца, што сведчыць пра тое, што самае цікавае нас чакае наперадзе, толькі б дажыць.
Вот якраз пра з'яўленне новых імёнаў. У ліку ста бардаў свабоды вядомыя і прызнаныя майстры, той жа Алесь Камоцкі, той жа Акулін, Сяржук Сокалаў-Воюш, Лера Сом, Кася Камоцкая. А каго з маладых твая перадача адкрыла? Ці ёсць такія імёны?
Гэта тое галоўнае, што ўрэшце і атрымалася з гэтага праекту. Бо калі названым табою асобам ужо не трэба, што называецца, свяціцца, ну, у іх давно ёсць імя і свая аўдыторыя, то некалькі дзясяткаў аўтараў можна назваць адкрыццём. От дзякуючы гэтаму праекту іх цяпер можна заўжды паслухаць на нашым сайце. Яны ёсць на дыску, які шырока разышоўся па ўсёй краіне. Не буду тлумачыць, што значыць для пачынаючага творцы быць выдадзеным. Нават у калектыўным зборніку, у кампаніі з Шалкевічам, Камоцкім, Вольскім ды іншымі мэтрамі. Адкрыццямі можна назваць Рамана Яраша, Марыю Новікаву, Павла Кузіча, Ірыну Лой, Сергея Клачкова, Максіма Знака, Наталлю Пушкарову. Не, я не буду працягваць, бо увесь спіс агласіць не ўдасца, калі не ўвесь, дык магу пакрыўдзіць, каго не назваў. Скажу лепш пра дыск. Недаўна я знайшоў яго на рабочым стале ў аднаго чыноўніка аддзелу адукацыі. Чыноўніца, якая хоча пазнаёміць вучняў з жывым паэтычным словам, слухае ось на дыску нашу перадачу. Дыск пачаў выконваць гэткую ролю своеасаблівай энцыклапедыі беларускай бардаўскай песні. І гэта добра.
Гэта ўражвае, канешне, што гэты дыск слухаюць і чыноўнікі ад адукацыі. Зміцер Бард, як правіла, гэта і аўтар, і выканаўца. І ўсё ж нярэдка бяруцца гатовыя тэксты. Вось, скажы, калі ласка, каго з класікаў найчасцей выконваюць твае падапечныя і што з класікі іх найбольш прыцягвае?
Першае месца з паэтаў, да якіх часцей звяртаюцца маладыя, займае Уладзімір Караткевіч. Чаму? Ну, напэўна, тое, што яму балела 50 гадоў таму, тое самае і сёння баліць маладым. А Караткевіч найбольш, напэўна, эмацыйна свой боль выявіў. Ну і вядома, ён вельмі музычны паэт. Прычым вельмі цікава слухаць вершы Караткевіча, увасобленыя ў песні ў розных аўтараў. Напрыклад, параўнайце песні Яраша і Клачкова, як адзін і той самы паэт па-рознаму гучыць. Сапраўды, калі творца таленавіты, то верш пачынае жыць зусім іншым жыццём. Яшчэ папулярныя паэты Анатоль Сыс, Лариса Геніюш, але мяне ўразілі, ведаеш, песні на вершы Коласа і Купалы. Ну, здаецца, вывучаныя класікі, знаёмыя са школьнай праграмы. А от паслухайце Ірыну Лой і Андрэя Касценя. Купала з Коласам нашы сучаснікі.
Дача бібліятэка свабоды гучыць на радыё Свабода. Я Міхася Скобла. Пра мультымедыйны дыск Барды свабоды мы гутарым са Змітром Бартоўшчыкам, вядоўцам гэтай праграмы і складальнікам аднайменнага мультымедыйнага дыску. Міцер, я ведаю, што апошнім часам з-за праблемаў з залямі ўзнікла такая форма выступаў як кватэрнікі. Каб нашы слухачы не думалі, што кватэрнік гэта кватарант, патлумач, што гэта такое?
Ну, калі каротка, то кватэрнік гэта альтэрнатыва афіцыйнай сцэне. За савецкім часам, калі сцэнічныя пляцоўкі былі закрытыя для бардаў і рокераў, канцэрты рабіліся на кватэрах. Насамрэч, я лічу атмасферу кватэрніка ці не найлепшай для такога камернага жанру, як аўтарская песня.
За савецкім часам з прычыны татальнага дэфіцыту аўтары-выканаўцы звычайна гралі на чым заўгодна, як правіла, на прадукцыі мэблевых фаб. На чым граюць сённяшнія барды?
Ну, не будзем, давай, крыўдзіць усіх савецкіх вытворцаў гітар, бо госты выконваліся добра, і яны не былі зусім ужо і кепскія. Тыя ж барысаўскія гітары, дарэчы, хоць і не выглядалі так кічова і лакіравана, як сённяшнія кітайскія, рабіліся ўсё ж з рэзанансной елкі, а не з ламіната і фанеры. А барысаўская гітара для многіх была самым першым і самым дарагім інструментам. І вельмі шкада, што фабрыку музыку не захавалі. А сёння граюць на розных інструментах. Хто як Анатоль Кудласевіч застаўся верны Барысаву, хтосьці як Вайцюшкевіч ці Паўлаў граюць на цудоўных амерыканскіх інструментах, а моладзь у асноўным грае на Кітаі. Кітайцы нарэшце навучыліся рабіць добрыя гітары. І па сістэме цана-якасць кітайцы на сённяшні дзень, на маю думку, найлепшыя. Але галоўнае ўсё ж не на чым граюць, а як граюць. Амаль усе маладыя, добрыя гітарысты са сваёй непаўторнай манерай ігры, чаго не назіралася ў сямідзясятнікаў. Я таму і, дарэчы, вернуўся да старой бардаўскай семістрункі, што няёмка, гледзячы на ігру маладых, выкарыстоўваць класічную шасціструнную гітару для самага прасцейшага акампанементу.
Дмітрий, я памятаю, быў такі даволі галасісты беларускі бард Алег Атаманаў. Потым ён надоўга прапаў, і нядаўна я даведаўся, што цяпер ён жыве недзе ў Геленджыку і спявае па-расейску з праваслаўным ухілам. Ці шмат падобных выпадкаў, калі творчы чалавек, у нашым выпадку бард, праявіўся тут, але потым знайшоў сабе больш выгоднае і даходнае месца – там.
Ёсць такая хвароба, праваслаўе галавнога мозга называецца. Калі сур'ёзна, я і тады не разумеў, чаму пры наяўнасці Камоцкага, Камоцкай, Шалкевіча, Сокалава, Воюша ледзь не каралём жанра лічыцца Алег Атаманаў. Прычым у журы фестываляў і конкурсаў сядзелі паважаныя і, здаецца, разумныя людзі, ці то ў іх са слыхам было неважна. Абсалютна пасрэдны аўтар. І ніякай страты для беларускай песні ў сувязі з ад'ездам Атаманава я не бачу. Як не бачу, дарэчы, і вялікай беды ў тым, што некаторыя творцы знайшлі сябе там. І што? Дай Бог ім здароўя, натхнення, і Воюшу, і Шчуру. Воюш у выдатнай, дарэчы, творчай форме, што недавно даказаў на сваім менскім канцэрце. Шчур вельмі цікава працуе. Мультфільмы перакладаем, якія мае дзеці з задавальненнем глядзяць. І я не ўпэўнены, што ўсе барды, якія ёсць на нашым дыску, застануцца ў Беларусі. У расейскага паэта Чычы Бабіна, дарэчы, ёсць такія радочкі. Уходящему Сінай, остающимся Голгофа. Вельмі трапна, свет шырокі.
І апошняе традыцыйнае пытанне з тых 35 выданняў бібліятэкі свабоды, якія ўжо выйшлі ў свет, што, на тваю думку, варта перавыдаць, бо гэта для кагосьці жыццёва неабходна?
На маю думку, можна нічога не перавыдаваць, бо ў мяне ёсць усе кнігі і дыскі, а вось што скажуць тыя, каму не пашчасціла прыдбаць хоць якога выдання, напэўна, праз нейкі час прыйдзецца рабіць дадатковыя наклады і, напэўна, усіх выданняў. Зрэшты, для гэтага, мне здаецца, варта стварыць на сайце адпаведную запыталку, куды бы людзі рабілі свае запыты. Мне здаецца, што кнігі, якія перажывуць наш час, гэты час, гэта кнігі, якія прысвечаны вечнасці, кнігі, якія прысвечаны мастацтву. Таму найперш, я думаю, перавыдаваць прыйдзецца іх. Гэта кнігі Быкова, гэта кніга Сергея Дубаўца «Вострая брама», гэта кніга Вячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Я думаю, хопіць трох назву.
Тры кнігі са свабодаўскай серыі варта неадкладна перавыдаць. Гэта клічыць Дзмітэр Бартошік, з якім мы сёння гутарылі пра мультымедыйны дыск «Барды свабоды». Прагучала перадача «Бібліятэка свабоды», якую вёў Міхася Скобла. Да новых сустрэчаў у нашай бібліятэцы.